Mulțumesc Domnului, mulțumesc fraților din conducerea Bisericii Elim, fraților noștri cu care am colaborat ani de zile, colaborăm și acum, după rânduiala și după înțelegerea care am avut-o astăzi, am fost prins în program aici la dumneavoastră și iată ne suntem împreună, mă bucur să vă văd cu unii dintre dumneavoastră, am reușit să schimb câteva vorbe pe holul bisericii, cu cei care nu am reușit, vă doresc și dumneavoastră tuturor binecuvântarea Domnului, sănătate, putere de la Domnul și viață din belșug. Și Domnul să ne ajute să umblăm în voia Lui. Cu privire la pasajul acesta citit astăzi, trăirea prin credință, mi-a plăcut introducerea și prima parte care fratele Mircea a punctat-o. Aș vrea acum să continuăm partea a doua prin gândirea aceasta practică acum, în viața de zi cu zi a creștinului. Și se dă aici exemplele acestea practice despre care ați auzit citindu-se și le știm și le cunoaștem și e foarte important să privim câteva aspecte ale acestor oameni care au umblat prin credință și să le urmăm credința. Doamne ajută! Foarte important să înțelegem că odată venit în lumea aceasta, orice om care ajunge la o maturitate care are un punct de discernere în viața lui, este sănătos mental, are o trăire. Și acum, cel puțin din punct de vedere scriptural, potrivit și cu tema noastră, atât cei de afară, dar mai ales cei dinăuntru, adică din biserică, trebuie să fim atenți că trăirile acestea, deci ori ești trăire cuprins într-o trăire prin credință, ori ești cuprins într-o trăire ca toți oamenii, adică fără credință, prin vedere sau prin simțuri sau prin anumite conduite, dar când e vorba de tema trăire prin credință, mai ales noi ca biserică, cred că nici unul dintre noi nu am vrea să fim scoși afară de pe linia aceasta, ci toți spunem, toți dorim, toți aspirăm și spunem, Doamne, prin credință vreau să trăiesc, ajută-mă la aceasta. Ei, Domnul e gata să ne ajute, în diverse forme. Acceptat fratele Mircea, Dumnezeu vorbește în felurite forme și în felurite moduri. Trist că omul de multe ori e împietrit, ori n-are timp, ori nu vrea să asculte ce spune Domnul. Și vom vedea câteva aspecte aici. Primul om sau prima cauză care ne este adusă este cu Abel, nu? Dacă deschidem la Genesa, acolo la capitolul 4, unde se desfășoară episodul acesta cu Cain și cu Abel. Foarte interesant mi se pare mie aici că în pasajul acesta din Genesa capitolul 4, după ce s-a născut Cain, a venit și Abel, a trecut o bucată de timp și spune aici, în versetul 3, după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă. Și interesant că apostolul Pavel sau scriitorul către evrei nu pomenește nimic de Cain în subiectul acesta. Cain a avut inițiativă. Cain a fost primul. Abel a urmat și el. Și totuși, numai unul din cei doi este primit de Dumnezeu, este văzut de Dumnezeu ca unul care umblă prin credință, ca unul care acționează potrivit cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu. Ce interesant! Atunci nu erau atâți oameni pe pământ cât sunt astăzi. Cel puțin Scriptura vorbește de Adam, de Eva, de Cain și de Abel. Cum o fi povestit Adam și Eva cu cei doi fii, nu știm. Cum le-o fi povestit despre rai, despre raiul acela în care ei au fost puși, nu raiul în care noi vom fi duși. Este cu totul diferit, să știți. Conform Scripturilor, este cu totul altceva. Pavel spune că ce-a pregătit Dumnezeu pentru cei mântuiți, la finalul tuturor lucrurilor nici nu se poate pomeni în cuvinte și nici nu se poate exprima și sunt acolo niște lucruri deosebite. Doamne ajută-ne să ajungem acolo.
Amin.
Dar Scriptura începe și spune că Dumnezeu a sădit o grădină. Și acolo grădina aceea a fost numită Raiul lui Dumnezeu, pentru că slava lui Dumnezeu era acolo, erau toate condițiile cum Dumnezeu le-a hotărât atunci pentru atunci. Și Adam și Eva au fost acolo. Cum au povestit cu copiilor, nu știm, nu ne spune Scriptura. Scriptura este foarte limitată în expresivitatea aceasta. Cert este că cei doi, Adam și Eva, au păcătuit, au fost scoși afară, A urmat apoi pribegia lor pe pământ, nasc cei doi copii și acum ăștia cresc mari. O noțiune despre Dumnezeu au avut, în mod sigur că doar adu jertfă, nu? O noțiune despre Dumnezeu și o cunoștință despre voia lui Dumnezeu, despre a se apropia de Dumnezeu, în mod sigur părinții le-au transmis și au încercat și ei să facă ceva. Și totuși doar unul din ei reușește să atingă punctul acesta al trăirii prin credință. Pentru că pe acesta îl preia Pavel mai târziu, după mii de ani, și spune: Abel, prin credință, a adus o jertfă. Foarte interesant. Și asta potrivește cu noi, în mod deosebit, cei care credem în Dumnezeu, cei care îl slujim pe Dumnezeu, să știți că atunci e și acum. Oamenii se pot împărți pe din două, foarte simplu și foarte ușor. Și oamenii care cred, nu care nu cred. Cain n-a fost un ateu, Cain n-a fost unul care să ignore pe Dumnezeu, în sensul, nu mă interesează, el a venit cu jertfă. Amândoi și-au luat timp pentru jertfă. Amândoi și-au luat timp pentru închinare. Adică apare omul religios și omul credincios. Omul religios care face și el, ca și celălalt. Și încă el are inițiativa. Cel puțin cum apare aici în Genesa, iertați-mă dacă alții poate înțelegeți altfel. Deci Cain a adus jertfă, apoi a venit și Abel. Și totuși Cain nu este primit. Din discuția care are Dumnezeu mai apoi cu Cain, înțelegem câteva aspecte. Dumnezeu zice: mai întâi s-a uitat la Cain și la jertfa lui. S-a uitat mai întâi la Abel și la jertfa lui. Adică înseamnă că umblarea prin credință, umblarea cu Dumnezeu, are de a face cu trăirea practică a ta personală, nu doar cu niște ritualuri, nu doar cu niște rânduieli, nu doar cu niște porunci care pot fi bine fixate. Aduceți-vă aminte, v-aș putea duce că doar cunoașteți bine Scriptura, dar cred că e suficient să nu mergem pe tot parcursul vieții evreilor cu primirea legii și cu toate căderile, urcușurile lor, coborâșurile lor și așa mai departe, rămânem în perioada Domnului Iisus. Vorbim de evreii care erau foarte religioși, vorbim de evreii care erau foarte atenți cu deamănuntul la orice slovă din lege. Și totuși, trăirea lor era departe de a fi prin credință. Trăirea lor era departe de a fi în voia lui Dumnezeu, de a fi în planul lui Dumnezeu. Și Domnul ajunge să-i confrunte în multe situații. Și erau atât de fixați pe religiozitatea lor, pe felul lor de a pricepe lucrurile, legați de vechea lege, legați de poruncile date de Domnul prin Moise. Și totuși, fiindcă aveau fixate direcțiile lor, cum credeau ei că e cel mai bine și nimeni să nu intervină la ele, a trecut mântuirea pe lângă ei și Domnul și-a împlinit planul și nici măcar acolo la cruce, când sunt niște semne foarte vizibile, dar ce să zicem, nici măcar după înviere, atunci când aleargă soldații care n-aveau nimic comun cu Dumnezeu, cu Dumnezeul lui Israel, n-aveau nimic comun cu Iisus și ei, unii dintre ei, zice că mărturiseau și s-au dus la preoții cei mai de seamă. Și-au mărturisit, și-au spus: uite ce s-a întâmplat. S-a coborât deodată o lumină puternică, o fi deschis ei un înger sau nu știu, dar cel puțin au căzut la pământ înfricoșați, au văzut slava lui Dumnezeu, piatra dându-se la o parte și pe când s-au dezmeticit, Iisus nicăieri. Și ei s-au dus și au vestit. Dom'le, interesant, niciunul dintre ei n-a fost mișcat atunci. Să spună: măi, dacă tot am făcut gafă după gafă, hai să ne oprim. Uite, Dumnezeu ne-a dat semn din cer. Uite, totuși că ăsta a avut dreptate. Acest om pe care noi l-am omorât, că l-am considerat că e un trădător și că e unul care duce poporul în rătăcire, totuși e un semn venit din cer. Ați auzit așa ceva? Nu. Încă cu cât calm, au avut ei timp de ședință, au avut ei timp de a pune la cale un plan al lor și spune: auzi, cheltuim din banii noștri, țineți bani. Și tu, și tu, și tu, câți o fi fost ei acolo, soldați, nu știu. Deci, spuneți că voi ați dormit, au venit ucenicii și l-au furat. Păi nu tocmai de asta au pus strajă, ca să nu iasă povestea asta. Ei au fost cu ideea. S-au dus la Pilat. Dar nu e tema noastră, vreau numai să vă spun Cât de închiși au fost oamenii, măcar că au avut legea, au avut religia, aveau pruncile, aveau rândurile. Iubiților, un cuvânt de atenționare pentru mine și pentru tine. Indiferent în ce nivel trăiești, indiferent cât ești de atent la legea poruncilor care tu vrei să o ții, la legea încredințărilor sau a cuvântului chiar care tu vrei să-l ții, fii foarte atent și să fiu foarte atent. Foarte ușor se poate devia de la esență și rămâi doar cu ceva care n-are valoare. E foarte periculos. La un moment dat, să dai tot și Domnul să spună, nu te primesc. Păi cel mai tragic. E cel mai tragic. Ei, și Cain, în loc să se oprească, zice, Cain, ai grijă, zice, dacă faci bine, bine vei fi primit. Domnul dă câteva sugestii. Vrei să umbli prin credință? Fă binele. Nu te pizii numai pe o lege, nu te pizii numai pe un ritual, nu te pizii numai pentru că ai adus jertfă, pentru că ți-ai luat timp de închinare, tu vii regulat la biserică, tu dai regulat bani la biserică, tu slujești în felul în care slujești. Nu te pizii pe asta. Tu trebuie să faci binele, adică binele acesta înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu, să cauți să-L cunoști pe El și inima ta să fie bună, inima ta să fie atinsă de Duhul Sfânt. Ei, oamenii ăștia de la început nu au avut Scriptura cum o avem noi și mai ales acești primii patriarhi de care este pomenit aici la Cartea Evreilor. Ei chiar nu aveau nicio scriere concretă. Mai târziu cu Moise, când dă legea și așa mai departe, apar scrierile. Scrierile lui Moise, apoi scrierile profeților. Noi avem un mare avantaj, iubiților, cum se amintea acel verset din Romani. Noi avem cuvântul lui Hristos astăzi. Prin cuvântul lui Hristos vine cunoștința, vine credința în Dumnezeu și ți se arată exact linia pe care trebuie să mergi, curăția inimii cu care trebuie să fii, să te închini înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim închinători în Duh și în adevăr. Vezi că pe oameni, chiar și privitor la aspectul acesta, femeia aceea samariteancă o frământa. Zice, auzi, noi suntem aici cu închinarea, voi zice la Ierusalim. Și se frământea cu închinarea. Dar nici unii, nici alții nu sunt lăudați de Domnul. Măcar că Domnul spune, auzi, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Dar Domnul nu spune, aia e bună, nu. Domnul punctează și trece peste cele două ca și cum n-ar fi. Deci adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Dar acum controlează asta. Eu vă predic. Acum din ce vă predic eu? Din Scripturi, bineînțeles, dar oare cu inimă bună? Oare cu gând de înălțare? Oare cu gând să mă laud? Acum, fiecare își dă părerea. O venit și ăsta și-o bătut apa în pion, nu? Sau o venit ăsta și-o vorbit și ce bine o vorbit. Ai o părere. Dar cine cercetează adâncul ființei? Numai Duhul lui Dumnezeu. De aceea, aici raportul la care trebuie întotdeauna să fim foarte atenți. Slujirea care o facem, noi ca oameni, prea puțin o putem cerceta, sigur că când chiar merge în extremă, se observă anumite lucruri. Dar uneori sunt așa de aproape, cum și cele două jertfe. Amândoi își iau timp, amândoi vin pios, amândoi pregătesc altarul, amândoi așteaptă de la Dumnezeu îndurare. Nu știu semnul acela, știu cum era când eram la școala duminicală, fumul la Abel se urcă în sus de la jertfă și fumul jertfei de la Cain oarecum rămâne plafonat în jos. Și... Dar asta nu scrie în Biblie. Sigur că e imaginația noastră a celor care au scris lucruri care pe înțelesul copiilor. Cert este că Domnul se menționează de către Moise și spune clar, Cain nu a fost primit cu jertfa lui, datorită trăirii lui. Iar Abel a fost primit cu jertfa lui, tot datorită trăirii lui. Și știți ce mă îngrozește mai tare? La Abel nu-i vorbește Dumnezeu nimic. Nu-i vorbește nimic. În schimb, la Cain se ocupă Dumnezeu de el. Adică omul care nu-i primește Domnul jertfa, cât har, câtă bunătate. Și coboară Dumnezeu la el și spune, Cain, hai încoace. Băi, omule, Cum vrei să-ți primești jertfa? Când tu ești rău. Schimbă-ți starea. Schimbă-ți atitudinea. Dar zice, vezi, dacă nu ești atent, păcatul stă la ușă. Domnul vedea. Dar tu trebuie să-l stăpânești. Ieși din comun. Împietrirea omului. Fixarea omului pe o direcție. El o știu numai că s-a mâniat. O știu numai că e invidios pe frate său sau e gelos, că de ce el e mai bine primit sau nu știu ce-o fi fost el, dar cert este că s-a mâniat. Nici nu bagă de seamă și nici nu ține cont că Dumnezeu s-a coborât la nivelul lui. Să se coboare Dumnezeu să-ți vorbească. Să știi că e vocea lui Dumnezeu și tu să o ignori și să treci pe lângă și îți urmezi drumul. Abel, hai la câmp! Și acolo se ridică împotriva fratelui său și îl omoară. Și se încheie istoria acestui om, om neprihănit, om de care Dumnezeu, prin oamenii lui, vorbește mai târziu și totuși Dumnezeu nu intervine. Asta e alt paradox. Îți primește Domnul jertfa și te lasă să mori. Păi acum, dacă ar fi noi să asistăm la o astfel de scenă, ce am zice noi? Mă, ăsta sigur, ceva nu a fost în regulă cu jertfa lui. Păi cum adică? Primit de Dumnezeu și omorât. Păi unde e Dumnezeu? De ce nu intervine? Iubiților, un singur gând am aici. Nu vă grăbiți să judecați. Judecata e a Domnului. Dacă Dumnezeu îl îngăduie pe unul bun, primit de El, sfințit de El, să treacă prin nenorocire, să treacă chiar prin moarte, nu vă grăbiți să judecați. Au făcut El ceva ascuns. Are El ceva acolo, sigur. Dar de unde știi că are? Chiar? Chiar știi că are? De ce să ne grăbim așa repede să dăm noi cu părerea? Dar chiar atât de importantă este părerea mea? Să știți că nu este deloc importantă. Mai ales în raport cu Domnul. E important ce spune Domnul. Păi așa a hotărât Domnul. N-a putut Domnul să intervină? Ba da. Îl cheamă pe Cain după. N-a putut Domnul înainte să intervină, să spună, Cain, oprește-te? Ba da. Dar n-a intervenit. L-a lăsat. Și a făcut actul de mânie și de răzbunare și de răutate. Și apoi Domnul nu-l omoară. Interesant asta iară. Păi nu putea Domnul să-l omoare? Ba da, dar l-a lăsat. Și uneori, și faptul că te lasă Dumnezeu așa, este tot un har al lui Dumnezeu. Îți mai dă vreme de pocăință. Cel neprihănit, cum se spunea aici, mai ales noi cei din vremea harului, avem credința aceasta, dacă moare, merge acasă la Domnul, spune Scriptura. N-a pierdut nimic. Da, au pierdut familia lor. Poate soția, poate copiii, poate cei dragi, poate biserica. Da, noi cei care trăim, noi pierdem de multe ori oameni de valoare. Dar cel neprihănit, indiferent cum îl duce Domnul acasă, când s-a încheiat, s-a încheiat, Scriptura spune că el merge acasă la Domnul. Ce frumusețe! Indiferent conjunctura în care te cheamă Domnul, când se încheie, dacă se încheie cu bine și tu ești considerat om care e umblat cu Dumnezeu, te-ai încheiat cu bine, păcatul nu te mai poate ajunge. Pericolele zilei de mâine pe tine nu te mai ajung. Ispitele și tentațiile de a cădea s-au încheiat. Și te-ai încheiat cu brio. Ai luat examenele vieții cu brio. Ce frumusețe! Dar pe cel care a păcătuit, de multe ori lasă Dumnezeu și îi dă șansă. Fugar ești, dar da dacă te pocăiești. Fugar ești, dar da dacă te oprești. Vorbim și spiritualizând la noi, actual. Oricine ai fi, de oriunde ești, Dumnezeu încă te așteaptă. Dumnezeu încă te iubește. Dumnezeu încă te cheamă. Dă mâna Domnului, pentru că sângele lui Hristos încă strigă iertare. Da, așa spune Scriptura, că sângele lui Abel strigă răzbunare de acolo, din pământ. Și Dumnezeu a auzit glasul. Dar sângele lui Hristos încă strigă iertare. Omule, oricine ai fi, vino la Iisus. Tu ești religios, tu faci multe, dar tu n-ai relația cu Domnul, tu n-ai finețea aceea, tu n-ai esența aceea umblării cu Domnul. Prin credința Abel, a adus o jertfă, spune aici Cartea Evreilor. Doamne, dă-ne credința aceasta. Ei, vezi? Ce spunea Iacov și se citea adineori. Credința fără fapte este moartă. Aici se are în vedere umblarea ta cu Domnul. Noi ne dăm cu părerea. Uneori reușim, nimerim, alteori nu nimerim, să știți. Dar când Domnul cercetează, El cercetează la fix și El știe totul despre noi. Așadar să nu ne ascundem niciodată de El. Și Scriptura spune de următorul om. Prin credință, Enoch, acest om, acest patriarh, prin credință a mers mai departe, omul acesta și-a umblat cu Dumnezeu. A fost mutat de pe pământ ca să nu guste moartea, să nu vadă moartea. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Observați? Deci prin credință el, dar înainte de asta, de a fi mutat, a primit mărturia, este după voia lui Dumnezeu, trăiește în voia lui Dumnezeu, plăcut lui Dumnezeu. Acum el n-avea o lege scrisă. Scriptura spune că el era și proroc. Avusese revelații în mod sigur cu Dumnezeu. Avusese descoperiri. Felul cum a umblat cu Dumnezeu, eu cred că n-aveți impresia că Dumnezeu în persoană s-a coborât și pas cu pas, ca un bătrân înaintat de zile, umbla cu acest Enoch, care și el avea câteva sute de ani. Nu? De la 65 de ani, apoi 300 de ani a umblat cu Dumnezeu. Deci umblarea asta cu Dumnezeu e tainică. Umblarea asta cu Dumnezeu, de multe ori nu este văzută de ceilalți. Dar tu o simți, tu o ai și tu ești convins 100%, pentru că Dumnezeu îți vorbește și tu îi vorbești. Și pentru că să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu înseamnă că trebuie să ai o apropiere, nu-i așa? Cum poți cunoaște ce vrea nevasta ta? Ce vrea soțul tău? Prin cunoaștere, prin părtășie, prin comunicare. Cum poți cunoaște, tu ca tânăr, ce vor părinții de la tine? Iar pe partea cealaltă, tu ca părinte, ce vor copiii de la tine? Prin părtășie, prin comunicare. Și în felul acesta poți să dovedești dacă împlinești, dacă te duci în voia celui cu care tu ai părtășie, că umbli în voia lui, ești plăcut și asta îți dă atestarea că tu umbli prin voia lui, omul acela, soția aceea, casa aceea, sau vorbind de umblarea cu Dumnezeu, tu umbli cu Dumnezeu. Căci e simplu să spunem, da, eu umblu cu Dumnezeu. Dar cum îmi dovedești că umbli cu Dumnezeu? Păi prin fapte, pe felul nostru de trai. Mai ales că noi avem Scriptura întreagă. Noi cunoaștem detaliile despre atributele lui Dumnezeu, despre neprihănirea lui Dumnezeu, despre tot ceea ce Dumnezeu ne cere ca să umblăm cu El zi de zi. În bunătate, în iertare, în milă, în a arăta har omului care are nevoie de îndurarea noastră. Nu? Toate lucrurile acestea ne pun pe o linie și pe o traiectorie. Zice Enoch, a umblat cu Dumnezeu și la un moment dat nu s-a mai văzut că l-a luat Dumnezeu. Ce frumusețe! Zi de zi te trezești, zi de zi ești prin lume, zi de zi te duci la lucru, zi de zi îți faci toate lucrările care le faci. Și la un moment dat omul acela dispare. L-a luat Dumnezeu. Iubiților, Dumnezeu la fel vrea să procedeze cu fiecare dintre noi. Umblarea aceasta cu Dumnezeu, când tu o ai, când tu te duci, nu mai contează, că dacă citiți acolo zilele lui Enoch, nu au fost foarte lungi în perioada aceea când oamenii depășeau 600 de ani, 700. Zilele lui au fost scurte. Dar asta n-a mai contat. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a luat la el. Deci nu se are în vedere că trăiești 50 de ani în perioada asta cât trăim noi acum, nu? Când trăiești la oameni până la 100 de ani, atunci trăiau 8-900 de ani. 365 de ani și te-ai dus la Domnul. Domnule, ce puțin o trăit. Dar nu mai are în vedere lucrul ăsta. Tu ai umblat cu Dumnezeu. Desfătarea ta-i Dumnezeu. Linia ta-i doar să fii tot timpul în Duhul, cu Domnul, împărtășit cu Domnul. Chiar bucurându-te sau lucrând în viața aceasta așa cum Dumnezeu ți-a rânduit. Dar în momentul în care te cheamă Dumnezeu la El, ce frumusețe! Dacă vin încercări și într-un fel sau altul, vreau să știți, oricum am vrea noi, cât suntem noi de pocăiți, parcă tot ne doare. Când se apropie o boală incurabilă, niciunul dintre noi nu stăm așa pasiv, hai să fim sinceri. Când se apropie o fază care, măi, s-ar putea să-mi scrie final, să fim sinceri, începând de la mine, până poate la ultimul, poate sunt doi, trei mai tari, care în mod sincer gândesc, nu, eu nu m-aș clătina. Dea, Domnul, să nu te clatin. Dar de regulă, toți avem niște temeri, așa, niște frământări. Știți ce arată asta? Nu că suntem legați de pământ. Că Dumnezeu a pus în noi dorința de viață. Dumnezeu a pus în noi dorința de a crește mari, de a face o slujbă, o carieră, de a ne căsători, de a avea copii. Astea le-a pus Dumnezeu în noi. Pe cale biologică, se duc de la o generație la alta. Dar știți unde e problema cea mai mare, unde o văd eu? Părtășia aceea intimă cu Domnul, să se poată spune în mulțimea aceea de oameni care erau deja pe vremea lui Enoch, Enoch se distinge din toți, din miile, poate din zecile de mii de oameni care sunt, se distinge dintre toți. Enoch ăsta are o sensibilitate extraordinară, el umblă cu Dumnezeu. Se deosebește de toți ceilalți. Părtășia aceea intimității cu Domnul, asta face deosebirea. De aceea e important, din tinerețe până la bătrânețe, câte zile ne dă Domnul, chiar să umblăm cu Domnul, dar chiar să-L iubim, dar chiar să-L cunoaștem, dar chiar să fim ancorați cu totul în El. Și atunci dacă cumva se întrerupe firul, pentru tine să nu fie o stare de disperare. Da, cum am spus, cei care rămân au dreptul să plângă, au dreptul să simtă durerea, e normal. S-a dus unul dintre noi, nu mai am cu cine să împărtășesc, nu mai am de la cine să primesc un sfat. Da, dar tu când treci pe acolo, eu când voi trece pe acolo, să ne dea Domnul acea stare de părtășie, de intimitate cu Domnul. Și exact cum zicea Pavel, măi fraților, pentru mine ar fi un câștig să mă duc. Pentru voi ar fi o pierdere, e mai bine să rămân. De aceea sunt pus între cele două, ca și cum, ce să fac, Doamne, mai mă lași cu ei? Dar nu că el, pentru el. El era atât de legat de Domnul încât pentru el era tot una. Știa în cine a crezut, știa pe cine a slujit. Tu știi? Tu știi pe cine slujești? Tu știi în cine crezi? Păi asta-i umblarea prin credință. Asta-i starea aceea sensibilă, filamentul acela care aproape că nu-l vezi, dar există pentru că ăla dă la momentul potrivit lumina aceea orbitoare, da? Umblarea cu Dumnezeu în intimitate. Doamne, ajută-ne așa să umblăm. Și ce să mai zicem de noi? Zice, noi au osândit lumea de atunci. Acum asta e raportul de afară, credinciosului cu oamenii de afară. Oamenii de afară erau nespus de răi. Deci noi a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Și noi ăsta umblă cu Dumnezeu. Ăsta aude vocea lui Dumnezeu. Abel n-a auzit vocea lui Dumnezeu. Enoch, cunoscându-L pe Dumnezeu, avea afinitatea aceea de sensibilitate, fiind și proroc al lui Dumnezeu, a avut o legătură mai specială. Iată-L și pe Noe. Deodată Dumnezeu spune, Noe, ai căpătat trecere înaintea mea. Vreau să nimicesc pământul. Casa ta, vreau să o scap, dar tu trebuie să lucrezi ceva. Aici se vede din nou credința în acțiune, practic. Dacă nu acționa Noe, chiar dacă a auzit vocea, chiar că Dumnezeu a descoperit planul, atât de nenorocire pentru omenire, cât și de salvare pentru el și casa lui. Dacă nu acționa în fapte, ce se întâmpla? În mod sigur, cu totul altfel era. Era pierdut și el, în mod sigur. Pentru că necredința acolo duce pe om. Acum Dumnezeu de multe ori îți vorbește atât de clar, atât de lămurit. Chiar și printr-un vis îți vorbește Dumnezeu. Chiar și printr-un glas profetic îți vorbește Dumnezeu să te pocăiești, să te sfințiești, să te apropii de Domnul. Nu vorbim de acele lucrări încurcate sau hai să spunem și noi că vorbește Domnul, dar nu ai ce alege de acolo. Nu. Sunt prorocii în care Dumnezeu vorbește cu exactitate. Și apoi, de aceea l-am și lăsat în expresia mea ultimul, e cuvântul lui Dumnezeu, iubiților, care ne vorbește atât de clar, atât de frumos, atât de lămurit de tot ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, așteaptă de la noi, umblarea neprienire, umblarea sfințire, să nu ne legăm de lucrurile de pe pământ, să ne legăm de lucrurile cerești, să nu ne luptăm pentru niște lucruri care n-au esență și n-au valoare, să ne luptăm pentru adevăratele valori cerești și toate lucrurile acestea le avem în Scripturi. Și Dumnezeu spune lucrul acesta, ești gata să-L urmezi? Noe, în mod practic, s-a dus și a început după planul și schema care Dumnezeu i-a dat-o să pregătească copacii, să pregătească drugii, scândurile și tot ce trebuia acolo. Oamenii de prin prejur, în mod sigur, și-au bătut joc, au disprețuit. Ce faci, moș Noe? Fac ceva că Dumnezeu mi-a zis. Ce ți-a zis Dumnezeu? Da, fac o corabie. Vor veni toate animalele sau din toate animalele vor veni perechi cu perechi aici. Veți vedea voi. Trec 10 ani, 20 de ani, zice, cam 100 de ani să tot clădești, să tot faci. Până la urmă a făcut-o. Culmea mirării, cât de împietriți au fost oamenii. Să vezi rând pe rând că vin spre corabie animale de tot soiul. Pereche cu pereche. Cine le chema? Dar nu s-au dus ei stil vânătoresc, să le prindă cu lasoul sau să le prindă cu tot felul de curse. Veneau ele că erau trimise de Dumnezeu. Două câte două, două câte două. Și intrau în corabie și oamenii să stea să vadă. Unii probabil își dădeau cu părerea cum, apropo de ce spunea pe mass media, astăzi se dă cu părerea la orice. Și ziceau și ei, expresii de tot felul. Ei intră toți. Mai stă corabia încă deschisă zile întregi. Și oamenii probabil continuau să-și bată joc. În loc să le miște ceva, măi, omul ăsta a avut o revelație. Omul ăsta a acționat. Uite că au venit animalele, uite că toate se împlinesc după cum a zis omul ăsta. Nimic n-a mișcat. Pentru că împietrirea omului te duce la un moment dat atât de departe, încât și dacă auzi vocea lui Dumnezeu, și dacă vezi clar că Dumnezeu își împlinește o lucrare, tu rămâi tot împietrit. Să ne ferească Domnul de astfel de împietriri. Dar el, Noe, cu casa lui a intrat, ușa la un moment dat a închis-o Domnul și au început să vină ploile, furtuna și s-a împlinit cuvântul Domnului. Și zice cuvântul Domnului prin acest om al lui Dumnezeu, prin Pavel, zice, prin credință Noe a făcut arca aceea, prin credință Noe a osândit lumea de atunci, prin credință Noe a fost salvat. Ai tu această credință care să te pună în acțiune, credința care să te schimbe după planul lui Dumnezeu, să acționezi după voia lui Dumnezeu, cunoști vocea lui Dumnezeu? Fără credință e cu neputință, se spunea și spune Scriptura, să fii plăcut lui Dumnezeu. O credință, o formă, noi pocăiți, o avem. O au și cei nepocăiți care se numesc creștini. Dar e credința aceea, credința care te pune în acțiune, credința care face jertfa ta să fie primită înaintea lui Dumnezeu, e credința aceea, credința care te duce în sensibilitatea de a umbla cu Dumnezeu și de a-i simți pulsul lui Dumnezeu, e credința aceea, credința care te pune clar să iei decizii și în raport cu tot ce este în lumea aceasta, tu să-ți ții cont de părerile oamenilor, ci să ții cont de porunca lui Dumnezeu și să o împlinești cu scumpătate. Dacă este, ține-o bine, du-te înainte, că Domnul va concretiza în curând lucrarea de finalizare a umblării tale prin credință. Dar dacă ne analizăm și ne dăm seama că suntem departe, ce ai de făcut? la Scripturi, la pocăință, la relație cu Domnul, la trăire intimă cu Domnul și cu toată ardoarea noastră să spunem: Doamne, vreau să trăiesc cu Tine, să umblu cu Tine. Simțirile acele adânci, analizele acelea lăuntrice care doar Duhul lui Dumnezeu le poate face, acelea dau certitudinea umblării tale cu Domnul. Nu te bizui nici pe jertfe, măcar că trebuie aduse. Nu te bizui nici pe slujiri, măcar că trebuie făcute. Bizuie-te pe acea stare de vorbă cu Domnul. Oile mele cunosc glasul meu, spunea Domnul Iisus. Nu vor merge nici de cum după un străin. Acum, cum? Simplu, părtășie, relație, umblare cu Domnul zi de zi. Și asta te crește, mă crește, mă dezvoltă, te dezvoltă. Și în toate lucrurile, la urmă, Domnul este înălțat, tu ești mântuit și ca Enoch vei fi deodată luat. Doamne, fă toată adunarea să fie răpită. În ziua când Tu ne vei chema, să fim cu toții gata. Iar dacă pentru unii va veni Domnul rând pe rând ca până acum și ne va duce pe rând de aici, când știm, dacă vom ști că ne ducem, Doamne, dă-ne acea bucurie că știm în cine am crezut, știm pe cine am slujit și ne așteaptă cununa neveștejită. Amin.